tervetuloa Minimalismi-podcastin jo kolmannelle kaudelle. Tässä oli vähän tämmöistä joulu- ja tammikuun paussia, mutta tästä se taas lähtee. Ja tosi paljon tervetuloa Aku Varamäki.
Kiitos. Kiva olla täällä minimalismin ytimessä.
Ihan mahtavaa, mahtavaa että pääsit tulemaan. Mennään suoraan syvään päätyyn. Kuka olet ja mistä tulet?
Joo, mä oon Aku Varamäki. Olen espoolainen yrittäjä ja aktivisti. Ja mä oon tulossa sieltä Espoosta. Mä vein juuri tyttäreni Extremeen synttäreille pomppimaan ja sieltä sitten tänne. Ja täältä sitten menen häntä hakemaan.
Aivan. Ootko ihan niin kuin paljasalkainen espoolainen?
Ei. Mä oon Jyväskylästä kotoisin. Okay. Joo, mutta olen asunut kyllä Espoossa nyt jo aika monta vuotta. Vuodesta 2014.
No niin, joo.
Kymmenvuotisjuhlavuotta vietetään nyt.
Espoolaisuuden kymmenvuotisjuhla.
Joo, ja nimenomaan ehkä tapiolalaisuudet. Mä en vieläkään ole oikein espoolainen, mutta tapiolalainen minusta on tullut.
Onko kukaan silleen niin kuin espoolainen? Kaikki on jotenkin sieltä jostain puolelta.
Onko
espoolaisuus identiteetti? Aivan. All right. No mut hei, nyt ollaan minimalismi-podcastissa, niin muistatko milloin sä oot törmännyt käsitteeseen minimalismi-ekonomia?
No, tää on hirveän hyvä kysymys. En oikein osaa sanoa, mutta tää aihe on jollain tavalla ollut mulla aika pitkään sellainen itseä kiinnostava. Ja mä jotenkin, kun mä tätä mietin tuossa tullessa, niin mä jotenkin henkisesti sijoitan tämän jonnekin sinne mun kolmekymppisyyteen, eli siis ehkä niin kuin vuoteen 2010 tienoille tai silloin, että jotenkin siihen liittyi mun elämässä semmoinen niin kuin aika tiiviin matkustelun vaihe. Ja sitä kautta jotenkin mua viehätti semmoinen, että matkustetaan kevyesti ja jotenkin siellä matkoilla aina niin kuin tajus sen, että miten vähällä tulee toimeen. Jep. Ja sitten siihen ehkä samaan aikaan liittyi sit muuten se, että oli ollut jo jonkun aikaa työelämässä ja alkoi niinku hoksaamaan, että sitä tavaraa jotenkin ehkä alkoi kertyä ja tajus, että mä en niinku tarvii tätä. Et sitten kun tuli niinku nämä Marie Kondon, nämä konmarit ja muut, niin musta tuntui, että mä olin silloin jo jonkin aikaa niinku pohdiskellut tällaisia, mutta et olen sitten ihan niinku kokenut nämä konmaritukset ja katsonut The Minimalists niinku dokumentit ja tällaiset, että mä oon niinku viehättänyt nämä teemat, mutta en ihan tiedä milloin se tuli, mutta ei pikkuhiljaa.
Kyllä, joo. Ootko pystyviikannut sun vaatteita niin kuin Marie Kondo?
Mä en koskaan lähtenyt siihen, koska mun mielestä se on mun mielestä vaan huono tapa viikata.
Aivan, mahtavaa. Mä pystyviikkaan mun teepaidat. Okay, ne on mulla tommosessa niinku matalassa laatikossa, niin sit se on niinku
parasta. No siihen se toimii. Jos on sellainen, niin siis mä hyväksyn sen.
Matala.
Joo, mut ite tykkään säilyttää vaatteet ihan sille perinteisesti viikattuna.
Joo, kyllä.
Tai sitten rekissä.
Aivan, aivan. Puhutaan vaatteista hetken päästä lisää, mutta määritteletkö sä itsesi niinku minimalistiksi? Oletko minimalisti?
No mä tiedän, että sulla on podin kuuntelijana varmaan niin ihan oikeita minimalisteja.
Mikä on se oikea?
Ja säkin mun mielestä oot ihan oikea minimalisti, niin en mä niin sillä tavalla. Ja mä en ehkä, niin kuin, mä en oikein niin ehkä mitään ismiä elämässä sillai tunnusta
aivan.
Tai toteuta. Mutta kyllä mä niin silleen tunnistan tai ajattelen, että minimalismi on mulle hirveän niin viehättävää tietyllä tavalla. Mutta mä oon ehkä sitten kuitenkin enemmän semmoinen mediumisti. Kun minimalisti, jotenkin mä en ole ehkä niin kiinnostunut oikein miettimään sit niitä tavaroita kuitenkaan kauheasti.
Ymmärrän.
Että tavallaan, jos niinku ajattelee, että, tai mä en jotenkin niinku haluu, että mun elämää mitenkään määrittää se tavaran haaliminen, mutta ei myöskään se karsiminen. Mm. Että jotenkin sitten ehkä tästä jostain välimaastosta mä löydän itteni.
Aivan. Onko sulla semmoinen olo, että sä oot tavallaan sen sun tavaramäärän kanssa niin kuin semmoisessa suhteessa, että sä et ole niin kuin pyrkimässä mihinkään. Sä et halua lisää hirveästi, mutta sä et halua vähentää hirveästi. Sä oot vähän niin kuin perillä siinä.
Mä aika tyytyväinen ja sitten mä kuitenkin koen, että mä oon silleen niin kuin, mulla on sen verran tavaraa, että mä tiedän mitä mä omistan ja se mahtuu meidän kotiin. Tietysti kun mullakin on kaksi lasta, niin sitä tavaraa vähän niin kuin tuppaa aina tulemaan, siis erityisesti lasten vaatteet. Tietenkin on sellainen ihan jatkuva tavarakategoria, että sitä pitää aina olla vähän puljaamassa. Leluja on ihan niin kuin tosi paljon meillä. Et mä voisin olla varmaan paljon niin kuin määrätietoisempi siinä tavaran, niin kuin erityisesti sen sisään tulemisen hallinnassa. Mutta koen, että tavaraa on ihan sopivasti.
Just näin.
Paitsi niillä muilla perheenjäsenillä.
Aivan. Maria Kondon kerrotaan sanoneen, että nyt kun hän on saanut lapsia vasta tässä niin kuin lähivuosina, että hän on niin kuin perunut kaikki ne jyrkimmät
niin kuin
lausuntonsa ikään kuin siitä, että miten helppoista siitä, että on ylläpitää, kun vaan pitää sen yllä.
Joo, niin se on ehkä totta, että tavallaan lasten myötä tajuaa, että sitä on niin kuin tosi hankala kontrolloida. Että kun kotona asuu muitakin ihmisiä, niin sit se siisteys ja sellainen, niin se on vähän erilaista. Mutta Maria Kondon ajatuksissa on silti musta niinku kyllä edelleen ihan perää, että ei mun mielestä kannata omistaa sellaisia tavaroita, jotka ei pirskahtele iloa.
Niin, joo.
ei semmoista niinku turhan päivästä tavaraa kannata pitää. Ja mä koen, että siis meidän koti ei ole missään nimessä sellainen niinku minimalistinen, mutta mä kuitenkin koen, että se on aika helppo pitää siistinä, että ei meillä ole niinku silleen niinku liikaa tavaraa. Joo, että on siinä semmoisessa konmarituksessa omat hyvät puolensa nimenomaan lapsiperheessä, jossa sitten sitä tavaraa helposti on.
Joo, ja se tavallaan just se sisään tuleva virta on niin kuin tietyllä tavalla ikuista, että eihän sitten taas niin kuin tässä vaiheessa, kun no teinillä on tietysti omat asiansa ja lapsilla, mutta eihän mun elämään tavallaan tule lisää tavaraa niin kuin mistään, ellei mä sitä itse tänne kotiin kanna, niin se on niin kuin paljon helpompi tietyllä tavalla tietysti pitää kurissa.
Kyllä. Joo, ja just niin kuin, että ei mun mielestä aikuisen ihmisen elämään pitäisi tullakaan kauheasti niin kuin jatkuvasti tavaraa. Että silleen ehkä just tämmöinen minimalismi niin kuin on siitä hyvä, että se vähän niin kuin herättelee pohtimaan sitä, että mitä tavaraa ihmisellä on ja miksi sitä sitten tulee, jos tulee ja
niinpä
näin. Mutta en mä itse mitenkään, mä just tuossa vuodenvaihteessa laskin, että mä ostin 14 uutta vaatetta käytettynä. Mikä on mun mielestä aika paljon, mutta siis osa niistä oli semmosia second hand -ostoksia niin kuin nettikirppiksiltä, että sitten ne oli ihan niin kuin lähti saman tien eteenpäin, koska ne oli ihan väärän koko siitä.
Niin näin. Just joo, aivan.
Mutta joka tapauksessa aika paljon niin kuin vaatteita vuodelle plus 5 uutta, en ole mitenkään silleen täydellinen tässä ja tämä on varmasti kuitenkin sellainen, missä mä vähän niin kuin kilvoittelen itseni kanssa, että voisi vähän niin kuin vielä streamlainata tätä.
Aivan. No onko sulla jotain tavaraa, mitä sä vielä ikään kuin karsit? Tai onko sulla ollut semmoinen vaihe elämässä, että sä oot jotenkin karsinut selkeästi niin kuin isommasta määrästä pienempää?
On mun ollut silloin, silloin kun se tuli se konmari, niin mä muistan kyllä, että mä oon ne mun komonot ja tehnyt tällaista niin kuin karsintaa. Siis en mä muista, lähtikö multa mitään, siis se ei ollut ehkä sellainen siinä vaiheessa, että multa olisi mitään suuria tavaramääriä sinänsä lähtenyt, tai että se olisi ollut jotenkin transformatiivinen prosessi. Mutta muistan kyllä käyneeni läpi, mulla oli valtava kasa noita muistitikkuja.
Oh,
ja sitten mä olin niin kuin, että tällaista komonoa. Yep. Komono on siis tämä Marie Kondon tämmöinen siis japanilainen sana, joka tarkoittaa tämmöistä sekalaista sälää. Yep. Ja se oli havahduttavaa, että mulla on näin monta muistitikkua. En mä muista sitten, mitä niille tapahtui, mutta kai mä niistä niin kuin sitten eroon hankkiuduin. Mutta sellaista karsintaa mä oon kyllä pikkuhiljaa tehnyt ja sitten mulla on jäänyt mieleen tästä siitä jo kauhean montaa vuotta, mutta ehkä nyt olisiko ollut tässä kuitenkin ennen koronaa jo semmoinen, mitä mä kutsuin tonnin kaapiksi. Mulla oli semmoinen kaappi, missä oli kauheasti mun vanhaa niin kuin harrastuskamaa.
Okay.
Siellä oli niin kuin mun vanha sukellustietokone ja siis mä en tajua tätä miksi, mutta siis mulla oli niin kuin tommosia frisbeitä.
Okei, mikä se on frisbee-golf.
Niin kuin frisbee-golf. Frisbee. Siis mä en edes muista, että mä olisin ikinä käynyt harrastamassa frisbee-golfia. Olen mä siis varmaan käynyt, mutta miksi mulla on ollut niin kuin omat frisbeet? Suunnistus, kompassi ja semmoinen leimalaite. Ja siis mulla on niin kuin tosi, mä harrastanut paljon lajeja ja sitten olin kiertänyt kaikkea. Ja mulla oli siis koko kaappi täynnä kaikkea tämmöistä. Ja siis se oli niin kuin sellainen niin kuin unelma minä, kiipeilyvarusteet, valjaat ja kenkät. Mä en ollut moneen vuoteen käynyt kiipeilemässä. Ja mä niin kuin silloin olin silleen, että mä oon, tää on niin kuin eri ihmisen kaappi. Mä en oo niin kuin tää ihminen, paitsi unelmissani. Aivan. Et unelmissani mä käyn sukeltamassa ja kiipeilemässä. Mutta oikeasti mä oon espoolainen perheenäiti. Et sit kun mä meen kiipeileen taas, niin sit mä voin varmaan vuokraa ne kamat. Mm. Et mun ei tarvii säilyttää tätä kaikkea.
Kyllä.
Ja esimerkiksi sukeltamiseen mun suhde on muuttunut, koska mä en näe, että mä niin kuin lentomatkustaisin toiselle puolelle maailmaa pällistelemään niitä korallia. Mitä mä niin vielä muutamia vuosia sitten ajattelin, että näin mä teen. Ja etenkin sitten, kun mulla on lapsia, niin mä vien ne ihastelemaan näitä. Mutta mä oon niin kuin myös surrut sitä, että mä en voi niin kuin ajattelen nykyään, että se ei olisi kauhean vastuullista.
Kyllä, joo.
Niin, että mä en niin kuin tarvii enää sitä sukellustietokonetta.
Jep.
Niin tällaista karsintaa mä oon niin kuin tehnyt. Että en ole se henkilö enää. Niinpä. Ja mä en tarvii niitä tavaroita. No. Ja sitten tavallaan se tonnin kappi tulee siitä, että mä mietin sitä neliöhintaa. Mm. Että okei, tonnihan ei riitä edes mihinkään. Mutta se on aika usean tonnin kappi, jos siihen menee se neliömetri. Mutta tota, joo, että meillä on aika kuitenkin kompaktin kokoinen koti, niin joutuu sitten myös miettimään sitä, että onko niinku varaa? Et mitä tavaraa niinku varaa säilöön? Että musta siinä ei vaan ole mitään järkeä, että mä säilön niitä kiipeilyvaljaita, että se maksaa, en mä tiedä mitä, parikymppiä varmaan, kun mä vuokraan ne sitten.
Niin.
Niin mä voin aika monta kertaa vuokrata ne valjaat, jos mä innostun uudelleen kiipeilemään. Tai hommaan ne sitten uudestaan, että ei sekään nyt ole maailmanloppu.
Just näin. Noi The Minimalists puhui joskus, muistan, että niin kuin lasten leluista, että tehdään joku semmoinen $100 kasa eBayhin tavallaan, että myydä siellä, jolloin joku saa siitä niin kuin ensi alkuun, niillä pärjää pitkälle tietyn ikäisen lapsen leluja. Ja sitten se voi laittaa takaisin sinne eBayhin samalla hinnalla, ja sille on vielä taas joku ottaja. Että niin kuin paljonhan me voitaisiin tämmöistä niin kuin yhteiskäyttöasioita
niin
kuin
niin
lisätä ihmisten elämässä.
Niin voitaisiin. Joo, mulle tulee tuosta mieleen lasten rattaat, jotka ostettiin silloin, kun esikoinen syntyi. Se oli semmoinen erittäin iso kivitalo tuolla Kauniaisissa, mistä me haettiin ne rattaat, ja ne oli heidän kakkosrattaat. Ja sitten me ajettiin sinne, ja siellä oli niin kuin selkeästi tämä iso kivitalo oli täynnä kaikkea gearia, että siellä oli niinku lasten tarvikkeita. Ja me ostettiin aika edullisesti ne lastenrattaat silloin, ne oli ihan pränikät, niillä ei ollut siis käytännössä, niitä ei ollut käytetty ollenkaan. Ja me käytettiin niitä siis monta vuotta, ne oli meidän, niinku, meillä ei ollut autoa silloin, niin ne oli myös meidän niinku
ostoskärryt.
Että me niinku todella roudattiin niitä meidän ostoksiin vuosikaudet niillä rattailla, ja me myytiin ne samalla hinnalla, mitä millä me oltiin itse ostettu.
No kun just tämä.
Niin se oli. Sitten mä sain siitä vähän kikseä, että se oli musta aika hyvä diili. Mutta kun ostaa käytettyä, niin sehän on aika taloudellista. Ja paljon enemmän voitaisiin tehdä just tota.
Niinpä. Joo, toi varusteiden säilyttäminen, mä oon puhunut ideaaliminästä. Ja Ilona Aalto, joka on itse asiassa tulos vieraaksi, jolta on uusi kirja ilmestynyt, hän puhuu fantasiaminästä siinä. Että meillä on niinku just se semmoinen ideaali Kalliossa asuva hipsteri, joka harrastaa juuri niitä asioita, mitä kuuluu, ja sitten se kaikki gear on niinku omana tuolla kaapissa, mutta ei, mulla ei ole mitään. Sitten se hankitaan tai lainataan, jos tulee tarve.
Just näin, ja vaatteethan on sellainen kategoria, tai vaatekategoria, tai siis tavarakategoria, mihin liittyy tosi paljon mun mielestä helposti että niitä ostetaan sille ihanneminälle.
Kyllä.
Joko se ihanneminä on niinku laihempi
yleensä
kuin mitä me oikeasti olemme, että sitten ne niinku sellaiset tavoitefarkut, tai sitten se ihanneminä viettää ihan hirveästi juhlia, ja se tarvii kauheasti kaikki ihania juhlahepeneitä, mutta sitten oikeasti me pukeudutaan niinku kollegehousuihin ja huppariin, ja ne kaikki ihanat vaatteet jää pitämättä, mutta se on niinku hauska, että me ollaan sellaisia, ja sitä on kyllä ihan hyvä miettiä, että kuinka paljon tavaraa sitä ihanneminää varten oikeasti sitä tarvii.
Ja se on, toi on hyvä kulma just, että mitä se oikeasti maksaa, että jos sä niin kun ostat Helsingistä asunnon tai vaikka vuokraatkin, niin sillä neljällä on niin kun oikeasti hinta.
Niin, se on tosi
tai
kallis hinta.
Jos se on joku Pelican Storage tai joku muu, mihin sä viet tavaraa sit alta pois, että sulla mahtuu lisää, niin sehän on niin kun taloudellisesti aika hurjaa.
Niin on. Joo, ja sitten jos miettii vaikka niin kun juhlapuvun vuokraa, niin sitten sä saat aina puhtaan, ihanan juhlapuvun onko se niin kuin lopulta kauheasti kalliimpaa kuin sit se, että sä hilloat vuosikausia jotain juhlapukua siellä sun kaapissa?
Mä ostin joskus vajaa 10 vuotta sitten Tiger Swedenin puvun, joka oli mulle kallis ja arvokas, ja mä käytin sitä kyllä ehkä 2-3 kertaa. Sitten mä kasvoin siitä ulos. Mm. Mutta mä säilytin sitä monta vuotta. Joo. Se oli monta vuotta tuossa kaapissa vielä tänne Helsinkiin muutettua ainakin, kunnes mä sitten niinku tajusin, että toi on jonkun eri tyypin puku. Mm. Se on semmoisen niinku 35-vuotiaan 30 kiloa pienemmän Teemun puku, että mun on niinku turha sitä säilyttää niin täällä. Ja just kelasin sitten, mä en ollut kuitenkaan käyttänyt sitä edes vuosiin, koska ei ollut mitään semmoisia juhlia. Mm. Että sit mä vuokraan puvun, kun mä meen jonnekin juhliin, niin ihan mielelläni, ja se on niinku tavallaan edullisempaa kuin sitten sen aiheuttama henkinen kuorma ja tilanvienti tuolla kaapissa.
Niin. Niinku,
just näin.
Jep.
No hei, vaatteista puheen ollen, niin sulla on Instagramissa tili planetaarinen vaatekaappi. Mm. Mikä ihme on planetaarinen vaatekaappi?
Joo, hyvä kysymys. se on tosiaan tämä mun Instagram-tilini, mutta sen lisäksi se on ikään kuin semmoinen pukeutumisfilosofia, jossa pyritään siihen, että vaatekaappi olisi sellainen, että jokainen maapallon ihminen voisi pukeutua sillä tavalla siten, että maapallo pystyisi tuottamaan ne vaatteet, joihin me pukeudutaan. Et vaatteethan on aina ikään kuin luontoa sun päällä. Mm. Ne on aina niin kuin luonnosta tavalla tai toisella viljelty tai louhittu tai näin. Ei nyt ehkä louhittu, mutta mitä se niin kuin öljy on porattu.
Porattu, joo.
Vaatteet on niinku hyvin sidoksissa näihin meidän maapallon fyysisiin rajoihin, koska ne on niinku suoraan sieltä luonnosta peräisin. Ja niin kuin tiedetään, niin tekstiiliteollisuus on ihan valtava saastuttaja ja iso syyllinen siihen, miksi meidän nämä planetaariset rajat tällä hetkellä on ylittyneet. Meillä on 9 planetaarista rajaa, jotka tunnetaan, ja 6 niistä on mennyt tällaisen turvallisen rajan yli. Ja tekstiiliteollisuus vaikuttaa tosi moneen näistä, että se vaikuttaa maankäyttöön, se vaikuttaa vesistöihin, se vaikuttaa ilmastoon ja puskee meitä jatkuvasti yli niiden turvallisten rajojen. Ja me tiedetään, että kun nämä rajat ylittyy, niin voi olla, että tulee tipping point, mistä me ei enää sitten voida turvallisesti palata tänne.
Niinpä.
Ja mä ajattelen, että planetaarinen vaatekaappi ikään kuin määrittelee sellaiset niin kuin turvalliset rajat meille. Tämän verran sä voit ostaa, tälleen sä voit pukeutua, ja sulla on myös niin kuin oikeus niin kuin kuluttaa tämän verran, koska me kaikki asutaan täällä maapallolla. Mutta joo, samanniminen kirja ilmestyy tuossa maaliskuussa ja käsittelee niin kuin tätä, että kuinka monta vaatetta me sitten niin kuin voidaan ostaa ja miten me voidaan niin kuin pukeutua, ja onko mahdollista pukeutua sitten vielä niin kuin jotenkin sille ilolla ja niin kuin nauttia vaatteista samalla, kun me tehdään se niin kuin kestävästi.
Aivan.
Että tällaisia kysymyksiä mä oon niin kuin lähtenyt siellä Instassa postimaan, ja sitten Sissi Penttilän kanssa lähdin sitten kirjoittamaan myös ihan tätä kirjaa.
Aivan. No minkälaisia rajoja sillä on sillä planetaarisella vaatekaapilla? Onko se joku määrä tai mitä mä voin tehdä, että mun vaatekaappi kestäisi ikään kuin sellaisen niin kuin koko maailman kannalta järkevän kulutustason?
No joo, tämä onkin tosi kiinnostavaa nyt, koska nyt alkaa, tähän ei ollut niin kuin mitään tieteellistä tutkimusta, kun me lähdettiin Sissin kanssa tutkimaan tätä. Joo. Mä tapasin siis Sissi Penttilän, joka on aivan mahtava tekstiiliteollisuudessa toimiva vastuullisuusammattilainen, ja Sissille kerroin, että mä oon nyt Instagramissa lähtenyt niin kuin tutkimaan, että kuinka monta vaatetta mä voin, mutta mä oon vuoden tutkinut, ja mä en ole päässyt puusta pitkään, että tämä ei ollutkaan niin helppoa. Ja siis se oli se, että eikö kukaan nyt ole laskenut, että Länset komissio on tehnyt tällaisen planetaarisen ruokavalion, jossa kuvataan, että miten me voidaan syödä ja silti tuottaa ruokaa kestävästi. Ja sehän on tämmöinen kasvipohjainen ruokavalio. Siinä voi vähän syödä lihaakin, mutta pääasiassa niin kuin kasvipohjaisesti. Mutta ei siis ollut.
Herranen aika.
Niin, tätä ei ole kukaan tutkinut.
Kaikki puhuu siitä, että kun tämä on hirveätä tämä vaateteollisuus.
Niin, mutta kukaan ei ole niin sanonut, että kaikki sanoo vain, että osta tarpeeseen osta kohtuudella. Mutta kun Herran Jumala, kun meille myydään näitä tarpeitakin jatkuvasti.
Jep, ja kohtuus, mikä oli ennen täällä, on nyt jossain täällä.
Niin, että se on täysin niin kuin subjektiivista ja myös niin kuin elää tässä ajassa. Niin me lähdettiin sitten Sissin kanssa niin kuin ihan laskemaan, ja siis Sissi erityisesti lähti laskemaan, että mitä se sitten on. Tämä luku, sen voi sitten lukea sieltä kirjasta.
Okei, pidetään jännitystä sen osalta.
Sen verran, että nyt sitten kävi hauska juttu, että tätä kirjaa kirjoittaessa viime syksynä ilmestyi sitten tämmöinen Hot or Cool Instituutin ihan niin kuin tieteellinen tutkimus, jossa sitten oli tutkittu tätä. Ja sen mukaan me voitaisiin kuluttaa 5-13 vaatetta vuodessa. Alright. Eli 5 on tavallaan niinku semmoinen minimi myös, että siinä on niinku ajateltu, että on kohtuullista, että me ostetaan se 5. Tai siinä ei itse asiassa tutkimuksessa ei ole sanottu ihan näin suoraan, se on niinku päästökiloja, mutta ikään kuin kiloista sit johdettuna, niin suunnilleen 5-13 vaatetta.
Niin just.
Ja me ollaan nyt sitten laskettu tätä kirjaa varten, että kuinka monta vaatetta suomalainen voisi ostaa.
Okay.
Mutta se paljastuu sitten vasta maaliskuussa.
Muistakaa lukea kirjasta sitten tarkka luku.
Pikku tiiseri tähän väliin.
Kyllä. No mutta tota kautta ilmeisesti nousi myös ajatus 5 vaatteen vuodesta.
No joo, se 5 vaatteen vuosi haaste, joka on siis tämmöinen somehaaste, joka alkoi viime vuoden alussa, niin se pohjautui nimenomaan tähän tutkimukseen. Että sieltä niin kuin nousi, että 5 vaatetta olisi semmoinen kohtuullinen.
Niin just.
Ja mä ajattelen, että 5 vaatetta onkin aika hyvä tavoite tällaiselle länsimaalaiselle, jolla on jo paljon vaatteita valmiina.
Aivan.
Että sitten tietysti on tilanteita, jos vaikka keho muuttuu tosi paljon, jolloin se 5 voi olla aika tiukka, että se ei välttämättä riitä, mutta aika niin itselleni, niin se on aika hyvä tavoite.
Mä itse sitä niin kuin mietin silloin heti, että onpa hyvä haaste ja ajattelen, että tohon tietysti lähden mukaan, mutta sitten mulla on vähän silleen just, että kun mulla on niin vähän vaatteita, että esimerkiksi mä omistan niin kuin 7 T-paitaa No nyt täytyy antaa kyllä Dressmannille propsit, että nämä on ekoja T-paitoja, jotka on kestänyt yli vuoden. Okay. Että niillä menee niin kuin toista vuotta ilman, että ne on kainalustrikki.
Yeah.
Mutta mulla oli näitä, niin kuin, oliko näitä 4 ja sitten mulla oli jotain vanhempia, jotka oli hajonnut. Mä ostin sitten 3 uutta viime kesänä ja näin päin pois. Mutta just se, että jos on niin kuin tavallaan se minimimäärä, tai kun mulla on yhdet farkut, niin no nyt niin kuin 2 vaatelaastarikierroksella paikattuna, niin menee vuosi rikki niin kuin ensimmäistä kertaa. Et vuosi menee rikki ennen kuin farkut menee rikki.
Eli sulla on yksi pari aina.
Joo, mulla niinku on yhdet farkut ja mä käytän niitä periaatteessa.
Ja se kestää sun vuoden
suunnilleen. Just näin. Ilman vaatelaastareita hädin tuskin 5 vuotta. Mutta nyt kun mä laitan uusiin housuihin sen laastarin sisäpuolelle, niin se on niinku ratkaissut tänne. Mä kävelen jotenkin, tai mulla on paksut reidet tai jotain, että mun kuuluu aina sen top harrastus.
Joo, mun miehellä on ihan sama kuvio.
Niin heti uusiin housuihin se isoin koko vaatelaastari. Niin sillä mä oon saanut lisää elinpäiviä mun housuille.
Onpa kiva kuulla, että sä oot tolleen niinku optimoinut sun housien kestävyyden.
Mutta tavallaan se, että 5 vaatetta vuodessa ei sit ihan riitä tavallaan mulle, että mulla kuluu melkein se 10 vaatetta vuodessa niinku tavallaan puhki.
Niin tunnistan ton, koska mulla itsellänikin on aika vähän vaatteita käytössä jatkuvasti, niin siis kun on vähän vaatteita, niin nehän todella kuluu.
Ihan eri tavalla, joo.
Että jos sul on... Mä muistan, paljon suomalaisilla on keskimäärin vaatteita, siis jotain tyyliin 300.
Varmaan luokkaa, joo.
Niin sehän on ihan eri tilanne, että eihän ne niinku kerkeä kulumaan, jossa oikeasti, jos ne on kaikki kierrossa, mutta ihmisethän on vähän semmoisia, että tuppaa käyttämään aika vähän pientä osaa niiden vaatteita.
No kun se mullakin oli tavallaan taustana, että mulla oli erilaisia T-paitoja, tai samanlaisia, mutta eri värisiä, ja sitten mä aina valitsin sen yhden, jos se sattuu olla puhtaana.
Ja.
Eli se oli mun lemppari. Niin sitten mä mietin, että miksi mulla on edes näitä muun värisiä, että mulla voisi olla kaikki näitä samoja, ja siitä asti mä oon käyttänyt sitten vaan niinku yhdenlaista. Että niinku sitten se helpottaa myös niinku sitä päätöksentekoa aamulla, että minkähän painon laittaisi päälle, niin se on se seuraava samanlainen puhdas. Ei tarvitse niinku miettiä, että onko tänään niinku tämmöinen ja tämmöinen päivä. Ja totta kai on ihmisiä, jotka haluaa ilmaista itseään vaikka väreillä tai muuta, niin se on ihan eri tilanne, mutta kun mulla ei ole sitten taas niinku sellaisia itseilmaisun tarpeita.
Yeah.
Mä ilmaisen puhumalla tunnin monologia podcastiin, se riittää mulle. Niin sitten tavallaan se on mulle niinku helppoa tuossa mielessä. Mutta mut se, mikä mun synti on se, että mä oon tosi huono ostaa niinku kirpputorilta käytettyjä vaatteita. Mun lapset ostaa tosi paljon, ne ostaa suurimman osan vaatteistaan Uffilta, mutta mä oon siinä vähän huono.
No, mut hei, sä oot minimalisti kuitenkin.
Musta anna sen takia vähän itselleni anteeksi.
Musta niinku olennaisinta on aina se, että kuinka paljon uusia vaatteita sä ostat. Tietenkin se on hirveän hyvä, jos sä ostat second handia, sähän voit niinku parhaimmillaan välttää uusia vaatteiden ostamisen kokonaan. Et propsit sun lapsille, mutta kyllä sä varmaan kuluttajana oot kuitenkin aika harkitsevaa, ja jos sä käytät farkut niinku loppuun asti, niin sehän on tosi fiksua, että ei nyt lähetä tälle itse soimaamisen tielle ollenkaan. Aivan, että hyvä aivan. Teemu.
Miten sulla meni 5 vaatteen vuosi viime vuonna?
Ostin 5.
Okei, no niin.
Et mä ostin tennarit niinku tuhoutuneiden tilalle.
Aivan.
Sitten mä ostin takin, joka oli ehkä vähän, ei mitenkään täysin välttämätön ostos, mutta olin kyllä niinku miettinyt pitkään, että olisi kiva, että olisi niinku kevättakki.
Joo.
Sitten mä ostin semmoisen, itse asiassa tämmöisen ihan tosi perus mustan merinovillaisen aluspaidan, jota käytän siis todella paljon. Mm. Ja sitten mä ostin kahdet housut. Siis löytyi kahdet hyvät housut. Mä ajattelin, että mä tarviin mustat housut ja tilasin nettikaupasta sitten kahdet sovitettavaksi. Ne molemmat oli niin hyvät, että okay, mä päätin pitää. Noniin. Mikä oli siis täysin poikkeuksesta. Musta hyviä housien löytäminen on todella vaikeaa. Niin ne oli mun viisi hankinta.
Noniin. Oliko vaikeeta?
Ei.
Joo.
No joo, ei se lopulta ollut, mutta oli mulla sellaisia hetkiä, että mä olin sanonut, miksi hemmetissä mä oon mennyt lupaamaan julkisesti, että viisi vaatetta vuodessa. Ja jossain vaiheessa mä mietin, että ensi vuonna mä en kyllä ainakaan sitten lähde mihinkään tämmöiseen haasteeseen, että mä vaan shoppaan ihan hulluna. Mutta nyt mä oon kyllä mukana tässä haasteessa tänäkin vuonna. Aivan. Ja tällaisia ajatuksia tulee ja menee. Mutta että jotain mielitekoista ihmisen sitten vissi on. Mutta sitten mä oon suhtautunut siihen second handiin kuitenkin aika sallivasti silleen, että et sitten, no joo, ehkä vähän liikaakin ostanut second handia, että tänä vuonna kyllä aion ostaa pikkusen vähemmän ja ennen kaikkea niin kuin harkitummin, että just, en mä niin kuin voi ostaa second handina housuja netistä.
Niin, joo, no se on aika epätodennäköistä, että ne osuu.
Jos ne on vääräkokoiset, niin...
Aivan.
Niin, tällaista mä en nyt sitten aio enää tulevaisuudessa tehdä koskaan.
Sä ostat niin kun käytettyjäkin nimenomaan netin kautta.
Ei, mä itse asiassa ostan aika vähän netistä. Niin mun mielestä vaatteet ei sovellu netistä ostettavaksi oikeastaan ollenkaan.
Aika hyvä pointti.
Joo, siis mä toivoisin, että tästä puhuttaisiin paljon enemmän, mutta kun vaatteethan, niissä on tosi olennaista, että miltä se tuntuu iholla, se istuvuus ja siis ihan niin kuin pienet yksityiskohdatkin. Ja siis on tosi, vaikka sulla olisi hyvät mitat netissä, niin se vaatteen istuvuus ja tuntu ja kaikki, niin se meidän iho on vaan niin taitava aistimaan tosi sellaisia niin kuin hienojakin nyansseja tai joku hihan mitta tai semmoinen, kun se voi olla niin kuin tosi pienestäkin, että mikä on oikeasti hyvä.
Kyllä.
Niin näitä ei vaan niin kuin ole kovin helppo saada, vaikka olisi kuinka hyviä sovituskuvia ja kaikkea, kun jokaisen keho on niin omanlaisensa, niin mun mielestä vaate pitäisi aina sovittaa. Et mä oon kyllä iso kivijalan puolesta puhuja, että musta on niin kuin tosi harmi. Ja sitten nyt kun mä vaikka haluaisin ostaa vastuullisia merkkejä, niin niillähän ei ole kivijalkaliikkeet niin kuin missään. Että se on niin kuin pakko tilata kotiin sovitettavaksi. Ja mä en myöskään pidä sitä hirveän helppona tapana ostaa, koska jos sä haluat palauttaa, niin sitten se hirveä puljaaminen, että en tykkää.
Mä oon joskus nähnyt jotain just lentotilastoja, että miten paljon Zalandon laatikoita lennätetään niin kuin takaisinpäin tavallaan. Niin kuin, että se on, mä en tiedä, onko sekin jo ehkä se tavallaan pahin buumi siitä, että mä tilaan niin kuin 17 erilaista ja sovitan ja pidän yhden ja palautan muun, vai onko se samanlaista edelleen?
Ihan samanlaista. Se on edelleen kyllä verkkokauppa niin kuin kasvaa jatkuvasti ihan niin kuin selkeästi. Mut siis täytyy muistaa, että se logistiikka on kuitenkin aika pieni osuus sitten niin, aina siitä vaatteesta, että on se niinku hyvä ostaa sellainen vaate, joka oikeasti sopii ja vaikka sovittaa sitten, että näin, mutta onhan se niinku ihan hullua, että vaikka just Zalando on hyvä esimerkki siitä, että niillä on nykyisin vissiin 100 päivää ja 90 päivän niinku palautusoikeus, niin se niinku ohjaa siihen, että ihmiset niinku tilaa ja sitten ne unohtaa palauttaa ja
aivan.
Palautukset on ilmaisia ja sitten vielä niinku Zalandollakin voi olla sillä, että kun vaate palautuu heille sitten 3 kuukauden kuluttua, niin se ei enää olekaan mallistossa.
Niin
mitä niille niinku tapahtuu? Että nythän tässä ilmeisesti lainsäädäntö on nyt menossa siihen suuntaan, että tätä läpinäkyvyyttä pitää lisätä. Aivan. Että jos niitä vaatteita tuhotaan, niin siitä pitää niinku kertoa. Mutta nythän niinku näyttää siltä, että aika moni verkkokaupan kautta palautuva vaate tuhoutuu, tai siis tuhotaan.
Niin, nimenomaan ja tuhotaan.
Tuhotaan, niin. Joo. Ja siis aivan käyttämättömiä vaatteita, ihan siis pähkähullua resurssien haaskausta, mutta tämä on tämä. Tämän takia minusta tämä planetaarinen vaatekuoppakaappi on aika kiinnostava, kyllä, koska tämä on aika ongelmallinen teollisuuden ala. Ja sitten kuitenkin meidän on niinku pakko pukeutua. Ja meidän jokaisen pakko niinku kehittää joku tapa pärjätä tässä maailmassa.
Totta. Niinpä. Joo, kyllä se on ollut kiva seurata niinku omien lasten kuluttamista, että miten paljon vastuullisempaa se on, vaikka kun miettii itse nuorena, niin eihän silloin niinku välittänyt mistään rajoista mitään. Et muistan, kun ensimmäinen H&M tuli Tampereelle, niin sitten siellähän meni niinku ihan hullu päähän, kun sinne Pohjanmaalta piti matkustaa ja sitten halusi niinku kaiken mulle heti, koska se oli halpaa ja kivan näköistä.
Ei, vitsi, se oli ihanaa.
Se oli ihan
mielettömän ihanaa. Ja siis ne myyjätkin.
Mä en muista, mä en ole ehkä heidän kanssa niin asioinut. Mutta.
No siis kun ne myyjät oli kaikki niin hyvännäköisiä ja sitten kun ne taitteli, ne viikkasi ne vaatteet, niin se oli niin, niin sellaista ihanan joo. näköistä ja jotenkin.
Ja siitä alkoi jotenkin ihan uusi aika niin silloin alko. Joskus 90-luvulla.
Niin alkoi. Mutta nythän tämä nuori sukupolvi on paljon fiksumpaa, on. Että heillehän tosi monelle nuorelle ensisijainen ostopaikka on niin joku second hand liike, että ne katsoo ekana käytetty
niinpä,
valikoima.
Niinpä.
Et hyvän suuntaan ollaan menossa, mutta sielläkin sitten on monenlaista. Et sitten toisaalta ostetaan paljon myös sitä pikamuotia sen second handin rinnalla, että kyllä. ei niin kuin ihan täysin sitten jep. ongelmatonta sekään.
Joo, joo ja sitä niin kuin just omatkin lapset välillä niin kuin potee sitä, että no mä nyt ostin New Yorkerista, kun siellä sattuu olla just sopiva tai jotain muuta. Ja ne niin kuin tietää ja tajuu sen, että miten epäeettistä se on, mutta sitten niin. Niin mut taas sitten just on koittanut heitä siitä vapauttaa, että kun te suurimman osan kuitenkin kierrätte Uffilta, niin tämä ei ole niin kuin silleen nyt niin kuin se iso ongelma. Mutta se mitä he on puhunut on se, että se pikamuoti on tullut sinne Uffeille. Eli siellä on tavallaan niitä 3 euron T-paitoja, joita on ehkä kerran käytetty tai sitten siellä voi olla se alkuperäinen hintalappu edelleen, että ei olisi käytetty ja sitten tavallaan niin kuin se, että onhan toikin niin kuin, että oliko Uffilla euronpäivät ennen vanhaan kerran vuodessa ja nyt niitä on niin kuin harva se viikko taas on laskee euroissa se hinta joka päivä alemmaksi, että niitä uusia mallistoja sitten vaihdetaan niin kuin sinnekin jo, että tavallaan kyllä. se nopeus on tullut myös siihen niin kuin käytetyn vaatteen ostamiseen.
Kyllä, joo ja kyllähän niin kuin tämä uuden tavaran markkina niin kuin ylläpitää sitä second hand markkinaa.
Niin, aivan.
Ja silleen second handin ostaminen ei ole täysin ongelmatonta juuri siksi, että aina kun ostaa second handin, ikään kuin lähettää signaalin sille myyjälle, että tälle on olemassa jatkomarkkina. Niin, mutta sitten taas toisaalta pitää muistaa, että meidän second hand markkinan koko ajan valtavan pieni. Että jos miettii kaikkia vaatteita, niin second hand markkina on ehkä kuin 2% siitä.
Okay.
Että se siivu on niin valtavan pieni vielä, että mä niinku tavallaan vaikka musta on hirveän hyvä, että puhutaan myös second handin ongelmista, niin sitten kuitenkin mä niinku ajattelisin, että nyt meillä on niinku iso homma siinä, että me siirryttäisiin ostamaan kuitenkin second handia. Niin kuin uuden sijaan. Ja mä oon silleen aika salliva ehkä myös, että mä ajattelin, että on niin kuin helpompi, että sen sijaan, että me niin kuitenkin radikaalisti muutettaisiin meidän tapoja toimia, eli siis lakattaisiin ostamasta, niin. mikä olisi tietenkin ihan mahtavaa,
aivan.
niin sen sijaan, että me ostettaisiin uutta, me voitaisiin ostaa käytettyä. Ja sitten ruvetaan vielä vähentämään sitä käytetty ostoa. Että ehkä semmoinen niin kuin asteittainen, mä uskon semmoiseen tämmöiseen niin kuin maltilliseen, että prosessi ehkä voi käynnistyä sillä, että sä sitten siirryt ostamaan second handiin ja korvaat second handille sitä uutta ja sitten samaan aikaisesti lähdet ehkä niin kuin kelailemaan, että mites, onko tämä kaikki oikeasti tarpeellista ja
aivan.
näin. Koska meidän pitää tehdä aika iso siirtymä tässä aika niin kuin nopeasti, jos me halutaan nämä päästöt alas ja kaikki nämä, niin kuin tämä balanssi säilyttää täällä maailman kaikkeudessa.
Niinpä.
Tai ehkä niin kuin lähinnä tällä meidän planeetalla.
Meidän pallolla, joo.
Niin tätä mä ajattelen, että me tarvitaan sellaisia aika niin kuin, isojen massojen ratkaisuja, jotka on helppoja mahdollisimman monelle. Että toki sitten hienoa, että jokainen tykkää, tai jos ihminen haluaa kilvoitella itsensä kanssa, niin by all means. En ajattele, että, tai ehkä ajattelen, niin kuin, että on ihan hyvä pohtia omaa kuluttamistaan ja miettiä, että tuoksi ne tavarat niin kuin hyvinvointia tai näin. Onko se sitten uutta tai käytettyä, mutta että ympäristön näkökulmasta, niin sitten kuitenkin aina parempi ostaa sitä käytettyä.
Niinhän se on.
Kuvuutta.
Ja pätee ihan kaikkiin kategorioihin.
Niin, kyllä, joo, ehdottomasti.
Jep. No, jos nyt miettii sit omaa kuluttamista ja haluaa vaikka lähteä 5 vuoteen vuosihaasteeseen mukaan, niin mitäs se tehdään? Miten siihen pääsee mukaan?
Se on hirveän helppo, kun ei oikeastaan tarvitse tehdä mitään.
Lopettaa vaan ostamasta vaatteita.
Niin, mun mielestä yksi paras tapa lopettaa vaatteiden ostaminen on se, että ei mene vaatekaupoille. Ja poistaa, niin kuin, että jos on jossain selaimessa verkkokauppoja, niin poistaa kaikki tällaiset, peruuttaa uutiskirjat, lakkaa seuraamasta sellaisia somevaikuttajia, joista tulee sellaisia impulsseja, että tarvitsisi saada jotain. Kaikki tämmöiset, niin kuin, että jos on jossain verkkokaupassa luottokortin tiedot, niin ne kannattaa niin kuin poistaa sieltä, että se niin kuin ostaminen olisi mahdollisimman hankalaa.
Lisätä sitä kynnystä,
että kaikki niin kuin joutuisi vähän niin kuin pohtimaan sitä
aivan.
ostamista. Ja toki sitten se, että meneekö ihan fyysisesti pyörimään sinne kaupoille. Mulle ainakin tulee kaikenlaisia tarpeita, kun mä menen johonkin hypistelemään, niin todellakin mä tarviin yhtäkkiä ihan kaikkea. Mutta sitten jos mä en mene sinne, niin ei mulla ole mitään ongelmaa. Kyllä minusta niinku se ympäristö vaikuttaa tosi paljon siihen, että millaisia haluja ja tarpeita meille syntyy ja siihen ympäristöön vaikuttamilla on mun mielestä niinku kaikkein helpoin ehkä niinku omaan kuluttamiseen vaikuttaa.
Niin on. Mä pidin silloin vasta alkaneena minimalistina niin kuin älä osta mitään vuoden. Se oli mun ajatus, okay, että mä en osta niin kuin mitään muuta kuin kulutustavaraa ja vessapaperia ja tota noin niin. No sit mä jouduinkin ostamaan kesken vuoden uudet lenkkarit. Mä olin silloin, treenasin maratonille ja sitten vaan meni puhki, että oli yksinkertaisesti niin kuin pakko hankkia. Et mä muistan, kun menin sinne urheiluliikkeeseen, mä tiesin, mä ostin samanlaista, mitkä mulla oli ja kokeilin vaan, että koko oli hyvä ja näin. Mm. Ja sit tavallaan, että miten paljon ne niin kuin rekeillä olevat vaatteet alkoi huutaa niin kuin mun perään sille, että hei, sä tarvit nyt noihin, noin eri väriset, sä tarvit erilaiset juoksutrikoot ja niin, sä tarvit uuden paidan ja kato, miten mageit sukkii ja niin kuin tavallaan kaikki se. Niin. Ja siis mulla tuli niin kuin fyysisesti paha olo, semmoinen olo, että mä haluan äkkiä ulos täältä kaupasta. Mm. En mä ollut ikinä ennen kokenut sellaista, enkä sen koomin, mutta se, että kun oli jotenkin puoli vuotta sitten jo ollut ostamatta mitään ja käymättä siellä, niin kuin altistamatta itseään ikään kuin sille, niin, niin se tuntui niin kuin kakofoniselta tavallaan se kokemus.
Joo, mä saan kiinni tuosta kokemuksesta. Mulla ei ollut ihan tuollaista noin voimakasta kokemusta, mutta siis tunnistan ton, että joskus sulle vaan niinku tulee sellainen, että ei hemmetti, mä tarviin. Ja sporttivaatteet on muuten just sellainen kategoria,
totta,
mikä jotenkin, niinku, kun mulla on nyt tää uusi reippaampi minä, niin mä tarviin just nää trikot ja tämmöisen juoksutopia tai juoksutakki muuten, että ei vitsi, mullahan ei olekaan tämmöistä, että tää on niinku tosi tärkeä nyt mulle ja tommoset tekniset sukat, ne olis kyllä hirveän hyvät, että ei tuu rakkoa sitten. Mut et joo, tunnistan, mut tommosia me ollaan ja sit tota, jos pysyy vaan pois sieltä, niin, niin tota, on tosi paljon helpompaa. Mutta nehän on myös sellaisia impulsseja, että ne tulee ja menee.
Mm, totta.
Et sullekaan ei ehkä
jää. Sitten mä pääsin kaupasta ulos, niin sitten mä en enää tarvinnutkaan mitään.
Niin, just niin. Mut, joo. Ja musta sekin on ehkä niinku yksi sellainen taito, että, tai sellainen niinku ajatus jotenkin, että se on ihan ok, että me halutaan.
Mm-hmm.
Et nyt mun tekee ihan hirveästi. Mulle tuli esimerkiksi semmoinen, mulle tuli tuossa ehkä vuosi sitten, tuli semmoinen Marimekon ja Mansur Gavrielin semmoinen yhteistyömalli, semmoinen laukku. Ja se oli siis niin ihana, mä niinku oikein näin itteni kauppatorilla kesäpäivänä niinku hellehattu päässä ja aurinko paistaa. Ja sitten mulla on se ihana laukku siinä olalla ja siis vitsi mun teki mieli sitä laukkua. Mutta mä oikein sitten rupesin niinku mehustelemaan silleen, että mikäs tää tälleen näin voimakas tämmönen. Ja musta se on niinku edelleenkin aivan ihana laukku, mutta mähän en siis todellakaan tarvii semmoista niinku kesäpäivälaukkua. Ja mulla on ihan hyvä kesälaukku, jolla mä pärjään. Mutta me ollaan tämmösiä, että meille tulee tämmösiä haluja. Ja toi Rinna Saramäki, joka on kirjoittanut Hyvän mielen vaatekaapin ja tosi niin kuin hyvä näissä vaatejutuissa, niin hän on sanonut jotenkin ihanasti, että näitä tarinoita kannattaa silleen kuunnella, että ne on sellaisia viestejä niin kuin meidän jostain alitajunnasta tai niin kuin meiltä itseltämme semmoisesta elämästä, mitä me jotenkin niin kuin pidetään hyvänä.
Aivan.
Ja mullakin se niin kuin liittyi siihen, että on kesä, ollaan siellä kauppatorilla ja näin. Ja sitten mä meninkin sitten sinä kesänä tyttäreni kanssa kauppatorille. Meillä oli aivan ihana päivä, käytiin uimasi sitten kauppatorille ja mulla oli sitten se mun kesäkassi, mikä mulla oli jo. Ja meillä oli siis aivan mahtava päivä. Ja jälkikäteen mä vaan mietin, että no niin, siinä se just nähtiin.
Niin.
Että tätä mun pitäisi tehdä enemmän ja tosta mä niinku nautin. Mutta mä en tarvii siihen sitä laukkua. Mutta me jotenkin niinku ei yhdistetä näihin tarinoihin mielessämme, että tämä tarina nyt tarvitsee tämän tavaran.
Niinpä.
Vaikka oikeasti eihän ne liity monesti.
Ei sit kuitenkaan. Niin,
okei, jos sä lähdet johonkin Himalajalle vaeltaan, niin ehkä sä tarvit jonkun toppatakin sinne. Mut aika monet meidän unelmista on aika paljon arkisempia ja ne ei liity oikeasti tavaraan.
Niinpä.
Mut hei toi, jos mä jatkan tuosta sun ostamattomuudesta, niin toihan on kans hirveän hyvä, että on vaikka vuoden ostamatta. Tai se voi olla vaikka kuukausi.
Niinpä.
Mutta ehkä tässä niinku vaatteissakin, ja no ylipäätään kuluttamisessa, se hankaluus on vähän siinä, että toi voi olla vähän niinku semmoinen hyvä detoksi, että sä saat niinku sen prosessin käyntiin ja sä voit tarkastella ja pysähtyä tarkastelemaan sun kulutustottumuksia. Mutta se hankaluus on siinä, että sehän ei ole niinku kestävä elämäntapa sikäli, että ne on pakko ostaa ja vaatteetkin just kuluu.
Sitten kun se tammikuu tuli, kaikki sukat oli rikki, kaikki teepaidat meni vaihtoon. Niin kuin tavallaan, että sitten ne oli todella loppuun ajettuja sitten sen vuoden jälkeen.
Niin, ja sitten mä niinku jotenkin ajattelin, että vaikka tämmöinen viiden vaatteen vuosi on niinku silleen ehkä kestävämpi tapa niinku harjoitella semmoista niinku kestävää elämäntapaa, että sulla on niinku jotkut rajat sun kulutukselle ja sä joudut pohtimaan, että niinku mullakin, mä ajattelin, että mä tarviin uudet juoksukengät, Mutta mä oon jotenkin onnistunut lykkäämään niiden hankintaa. Mulla välillä polvi vähän vihottelee, että ehkä oikeasti...
Mutta ei kannata lykätä niin kuin loputtoman kauaa. Sitten se voi tulla kalliimmaksi.
Joo, en aio terveyteni uhalla juosta. Et se on nyt ehdottomasti tämän vuoden hankintalistalla kyllä sitten jo, mutta osoitus vaan siitä, että näitä hankintia niin kuin pystyy lykkäämään.
Kyllä.
Ja että vaatteetkin on aika sinnikkäitä sitten, että ne saattaa kestää sitä aika paljon pidempään kuin mitä on kuvitellut. Joo, se, että niitä hankkisi sit oikeasti niinku harkiten ja tarpeeseen ja jossain rajoissa, niin se on ehkä sitten semmoinen kestävämpi.
Niinpä, niin kuin kaikkea muutakin. Ja niin. Niin kuin tavallaan just, eihän dieettikään ole kestävä valinta, vaan sun täytyy löytää joku tapa syödä, joka on, niin. on kestävä, jolla sä ja. Voit elää loppuelämässä terveellisesti, niin sama tossakin. Että ei se, että no nyt en osta enää ikinä mitään vaatteita, niin se ei ole tavallaan se vaihtoehto, että on niin kuin pakko löytää sieltä se joku oma välimuoto.
Jep.
No mitäs sitten, mä joskus varmaan alun perin törmäsin planetaariseen vaatekaappiin ja sun instatiliin aika samoihin aikoihin, kun sä olit suunnittelemassa semmoista täydellistä mekkoa. Haluatko kertoa siitä mekkoprojektista?
Joo, se mekko-homma liittyy jotenkin ehkä tämän planetaarisen vaatekaapin jotenkin siihen alkuaikaan ja pohdin niin kuin jotenkin sitä, että no mä oon ehkä niin kuin taustaksi se, että mä oon niin kuin viehättänyt tosi paljon semmoinen Steve Jobs-mainen niin kuin univormu-pukeutuminen. Ja ehkä tää liittyy tavallaan just niihin mun semmoisiin tavarasuhteen alkuaikojen pohdintoihin, että on jossain lomareissussa ja sit aina laittaa samat vaatteet päälle ja se on jotenkin ihan mahtavaa.
Yep.
Et päivästä toiseen ja sit yhtään niin kuin mieti, että mitä sä laitat päälle ja niin kuin vähemmän valintoja jotakin sit ihanaa yksinkertaisuutta. No, sitten mä jotenkin niinku, olin niinku omassa työssäni sit jotenkin niinku tympiintynyt siihen, että etenkin silloin, kun mun piti mennä niinku esiintymään, aika paljon omassa työssäni esiinnyin, niin aina mulla oli hirveä pähkäily, että mitä ihmettä mä niinku laitan päälle. Tuntui, että ikinä ei oikein mitä päälle pantavaa, jotenkin stressasi se asia. Ja sitten mä olin silleen, että ei vitsi, että voisinko mä jotenkin niinku ratkaista tämän silleen kerralla kuntoon, että mikä olisi semmoinen niin kuin univormu, mun aivan. univormu, mikä se niin kuin olisi. Ja mä olin lukenut semmoista Matilda Kaalista, hän oli joku niin kuin AD ehkä jossain mainostoimistossa New Yorkissa, ja hän oli ratkaissut sen niin kuin univormu pukeutumisen sillä, että hän oli ostanut siis vaan mustia housuja, samalla jenkki, niin hän osti sitten heti tosi monet tietenkin. Samanlaiset, mutta hän oli aina siis mustat housut, valkoinen paita ja sitten hän oli semmoinen niinku musta nyöri tässä niinku kauluksen okay. ympärillä, semmoinen niinku pisteiin päällä.
Aivan.
Se oli siis hänen univormu. Joo. Ja sitten hän niinku oli jossain lehdessä haastattelussa sit niinku kertonut, että tälleen hän on niinku ratkaissut tämän pukeutumisen haasteet. Ja tämä jotenkin mua jäi niinku kutkuttaa, että mikä olisi se niinku oma ratkaisu tällaiseen tilanteeseen. Ja sitten mä satuin törmäämään Anne-Mari Pahkalaan, joka on siis suomalainen mahtava suunnittelija. Ja sitten mä niin laitoin Anne-Marille viestiä, että hei, että lähdetäänkö suunnittelemaan mulle niin univormua. Ja hänhän innostui siitä heti ja hän on paljon miettinyt niin tätä pukeutumisen vastuullisuutta ylipäätään. Ja näin. Ja me lähdettiin sitten niin miettimään ihan suunnittelijan kanssa, että mikä olisi se mun univormu. Me lähdettiin niin liikkeelle siitä vaatteen niin ideasta, että onko se niin mekko vai onko se joku housupuku vai mikä se niin olisi. Ja kun nopeasti sitten tultiin siihen, että se olisi mekko. Mä tykkään pitää mekkoja ja se on aika monikäyttöinen vaate. Ja näin, ja sieltä se sitten lähti, ja mä siis niin kuin, hän suunnitteli mulle sitten mekon, ja nimenomaan semmoisen, niin kuin sillä ajatuksella, että mä voin niin kuin vaikka joka päivä pukeutua, mutta mun pitää voida mennä niin kuin esiintymään sen päällä, mutta ihan yhtä lailla mun pitää mennä, niin kuin, että mä voin mennä niin kuin polkupyörällä sinne esiintymispaikalle, että se oli tällaisia käytännöllisiä niin kuin reunaehtoja, että mihin sen piti vastata. Ja siitä tuli sitten semmoinen musta villakankainen, hieman polven yli, mekko, siinä on taskut tässä sivulla aika sellaiset niin kuin tavallaan klassinen, siinä on aika leveät semmoiset hihat, mitkä on ehkä sitä Anne-Mari Pahkalan, niin kuin jollain tavalla ajattelee, että ehkä vähän sellaiset niin kuin hänen kädenjälkeään siinä, tai sille ehkä sellainen tunnistettava, mutta aika sellainen niin kuin yksinkertainen mekko. Ja se on nyt ollut mulla lähemmäs 200 kertaa päällä ja monissa esiintymisissä, ja se on kyllä vastannut just siihen, mitä mä niin kuin lähdin hakemaan. Et mä en sitten ehkä kuitenkaan ole ihan semmoinen, että mä joka päivä haluaisin sitten ihan samaa vaatetta. Mä oon huomannut, että mulla on sellaista tarvetta vaihtelulle ja sitten just tämä itseilmaisu, niin mä tykkään väreistä tosi paljon. Et se musta ei ole siinä mielessä ollenkaan aivan. täydellinen mulle, koska ja muutenkin esiintyessä musta ei ole aina paras.
Niin,
mutta ensi viikollakin mä oon menossa keikalle ja ajalle tässä päälle ja se on kyllä niin kuin ratkonut tosi paljon näitä pukeutumishuolia. Ja se on ihana, kun voi niin kuin vaan olla aamulla sille, että mä laitan sen. Mm. Ei mun ei tarvitse yhtään miettiä.
Just se, joo.
Että se valinta on niin kuin jo tehty. Mm. Ja sitten on myös se backup, että mä sit, jos mä, joskus mulla on sellainen olo, että mä haluan miettiä, että mä haluan vaikka laittaa jotain värikästä päälle, mutta sitten mulla on kuitenkin se backup aina.
Aivan.
Että jos mä en niin kuin keksi tai jos mä en ehdi miettiä, niin sitten mä voin aina laittaa voi aina semmoista. Mennä ja sekään ei ole ihan huono aivan vaihtoehto.
Joo.
Niin se on tuonut mulle tosi paljon semmoista niin kuin rentoutta ja rauhaa, säästänyt hirveästi aikaa. Ja monena arkiaamuna niin ihan mahtava, kun sen voi vaan sitten heittää päälle.
Aivan. 200 käyttökertaa. Ootko sä laskenut sun muiden vaatteiden käyttökertoja tai onko sulla jotain keskiarvoja tiedossa?
Mä en ole muiden yleensä jaksanut seurata, mutta kyllä mä veikkaan, että toi aika hyvin on pärjännyt mun vaate vaatekaapissa. Että niin varmasti on sellaisia joitain vaatteita, joita on pitänyt vielä reilusti enemmänkin. Joo. Mutta noin, niin kuin, että jos ajattelet, että se on niin kuin vähän sellainen niin kuin esiintymisvaate, niin siinä kategoriassa niin veikkaa, että kyllä ihan kärkisijoilla.
Aivan.
Tai siis on, ehdottomasti.
Joo. Mä en muista, onko tämä sun ajatus vai onko tullut jostain muualta vastaan, mutta just se, että me helposti panostetaan vaikka juhlapukeutumiseen niin tosi paljon, saatetaan nostaa hyvin kallis joku asia ja sitten sitä käytetään se 2 tai 3 kertaa ja sitten taas arjessa mennään sille niin kuin 3 euron pikamuodilla ja kuitenkin suurin osa elämästä on sitä arkea, että niin kuin panostaa siihen arkivaatteeseen niin, että se on hyvä ja kestävä ja mukava päällä ja näyttää kivalta, niin
mä oon tästä kyllä puhunut ja mä oon siis suuri arjen ystävä ja mun mielestä arkeen, jos mihinkä kannattaa panostaa. Siis ei sillä, että juhlaan ei kannattaisi panostaa. Sekin on arvokasta, mutta se on mun mielestä ihan hullua, että miten moni ihminen käyttää satoja tai jopa tuhansia euroja hääpukuunsa ja käyttää sitä yhden päivän ajan.
Totta, hyvä pointti.
Ja sitten, niin kuin mäkin olen saanut vähän sellaista kauhistelua, että kun toi nyt ei ollut mikään halpa mekko, toi munkaan mekko, niin että miten sä nyt tollaan ja onpas elitististä. Ja siis mä myönnän, että se on elitististä. Mä en niin kuin missään nimessä ajattele, että kaikilla olisi mahdollisuuksia käyttää satoja tai tuhansia euroja niin kuin yksittäiseen vaatteeseen. Ei missään nimessä, mä en ehdota tätä miksikään niin kuin ratkaisuksi meidän tekstiiliteollisuuden niin kuin ongelmiin. Mutta se voi olla osa ratkaisua ja erityisesti niinku itseni kaltaisille ihmisille, jotka on hyvätuloisia, joilla on, jotka käyttää paljon rahaa vaatteisiin. Me voitaisiin käyttää sitä rahaa ihan eri tavalla.
Aivan.
Ja nyt kun katsoo vaikka näiden kotimaisten vaatemerkkien taloudellista ahdinkoa, aika monella brändillä menee hemmetin huonosti, niin mua kyllä vähän surettaa, että me kannetaan rahoja me aika surutta sinne niinku pikamuotiketjuihin. Jep. Ja sitten ollaan sellainen, voi kun näillä menee huonosti.
Harmi, kun ei niillä ole kivijalkakauppoihin edes varaa.
Niin,
että
me voitaisiin niinku tällaisilla valinnoilla niinku oikeasti ylevöittää omaa arkea ja me voitaisiin käyttää rahaa niinku ihan eri tavalla.
Totta.
Mut me jotenkin ajatellaan, että arkeen ei silleen jotenkin satsata, tai mä en tiedä mikä siinä sitten on, mutta jos miettii juhlapukuja, niin kyllähän ne on aika kalliita monesti.
Varmasti.
Ja sitten niille on hirveän vähän käyttää.
Niin, just näin.
Ja sitten arkivaatteet on eri hintakategoriasta usein.
Totta. No hei, viittasit tuossa esiintymisiin, mutta miten tai liittyykö minimalismi jotenkin sun työhön tai näkyykö se, millaista työtä sä teet?
Joo, mä oon työpäivämuotoilija, siis yrittäjä. Joo. Mulla on oma yritys Workday Designers ja me kutsumme itseämme työpäivämuotoilijoiksi.
Right.
Ja tää kuulostaa ehkä vähän tälleen omituiselta tai silleen fansilta, mutta siis se ajatus on se, että me siis kehitetään työntekijäkokemusta muotoilun keino. Ja muotoiluhan on ihmislähtöinen kehitysmenetelmä, luova kehitysmenetelmä ja se on aika kokeileva. Ja mä ajattelen, että tämä tarjoaa hirveän hyviä niin kuin välineitä työn kehittämiseen, joka on isossa murroksessa. Ja jos me ajatellaan vaikka työkykyhaasteita ja tällaisia, niin me tarvitaan sitä ihmislähtöistä kehittämisotetta. Ja mä ajattelen, että tämä niin kuin minimalismi on aika semmoinen niin kuin ihana tavoite myös siinä niin kuin työpäivämuotoilijan työssä tai siinä, että jos me halutaan antaa ihmisille itselleen välineitä sen oman työn kehittämiseen, vaikka oman esihenkilötyön kehittämiseen. Että jos ajattelee tämmöistä niin kuin hyvää johtamista, niin mä ajattelen, että se on aika minimalistista. Että tavallaan sä karsit kaiken niin kuin turhan pois.
Niinpä.
Ja mun mielestä meidän niin kuin työelämässä meillä on aika paljon vouhotusta ja sellaista niin kuin touhotusta. Meillä olisi varaa karsia ja kirkastaa sitä, että mikä tässä on oikeasti niin kuin olennaista.
Totta.
Ja mitä meidän kannattaa tehdä, millä toimenpiteellä on oikeasti jotain vaikutusta, mitä mun esihenkilö kannattaa tehdä, mihin mun kannattaa fokusoida. Ja että onko nämä kaikki tiimimiitit ja tällaiset, niin, että nämä on jokainen palaveri, että onko nämä niinku olennaisia, onko nämä jokainen sähköposti olennaisia. Et mä uskon, että me voitaisiin niinku tavallaan niinku muotoilun keinoin ja nimenomaan se, ehkä se niinku minimalistisen muotoilun keinoin tukee ihmisten niinku työssä jaksamista ja työkykyä, vahvistaa sitä merkityksellisyyden kokemusta, keskittyä siihen, että me voidaan niinku oppia ja kehittyä ja kasvaa siellä töissä ja että meillä olisi niinku aikaa toisillemme ja niinku kiva olla yhdessä. Jaksettaisiin, niinku, siedettäisiin paremmin toisiamme, kun kaikki ei olisi niin stressissä koko ajan. Et silleen mä ajattelen, että minimalistimi ehkä niinku liittyy siihen, vaikka aika harvoin niinku omassa työssä ihan suoraan pääsee niinku puhumaan siitä, että minimalisoidaanpa nyt teidän työpäivät, että se ihan ehkä toimisi silleen, mutta jollain tavalla ehkä itsellä takaraivossa niinku ajatus, että mä ajattelen, että hyvä johtaminen vaikka on aika minimalistista, että se ei ole niinku sitä, että sä jatkuvasti sykit siinä ja teet mahdollisimman paljon, vaan enemmänkin sitä, että sä vaan niinku hienovaraisesti ohjaat oikeaan suuntaan ja nimenomaan silleen, että sä ymmärrät niitä ihmisiä ja heidän tarpeita ja sit sieltä tunnistat, mikä tälle ihmiselle on niinku olennaista tai tälle mun tiimille vaikka.
Niinpä. Ja vanha kunnon Pareto taitaa päteä aika paljon työelämänkin tuoksinassa, että 20% tekemisestä tuo 80% tuloksesta, että loppuviimein niin kuin, meillä on hirveästi sitä tauhkaa tavallaan työelämässä.
Kyllä.
Ja tietysti tämmöisessä niin kuin, ajatus- ja aivotyössä, mitä monet meistä tekee, kun se on niin epäkonkreettista monesti, että se lautapino ei siirry täältä tonne ja muutu seinäksi, jolloin sä näet, että nyt on saatu tulosta aikaa, vaan semmoinen epämääräinen olo siitä, että minä en riitä, joka ei niinku tavallaan ratkee ainakaan tekemällä vaan lisää ja kovempaa, vaan se vaan niinku syvenee se kuoppa.
Niinpä. Joo, ja niinku tästä syystä me ollaan sitten omassa firmassa siirrytty 6 tunnin työpäiviin. Et me ollaan ajateltu, että 4 hyvää tuntia riittää, että paljon enempään ei oikeasti pysty. Sitten 2 tuntia on varattu sille, että me halutaan syödä lounas yhdessä ja sitten aina on jotain pikkusälää, mitä nyt sitten kuitenkin. Mut meillä on ja me ei silleen varsinaisesti seurata työaikoja. Tämä nyt on enemmän vähän semmoinen niin kuin henkinen 6 tuntia, että joskus tietenkin on paljon töitä ja sitten tehdään ja joustetaan, mutta ajatuksellisesti ja ihan ajankäytöllisestikin niin meillä on lupa, että me ollaan siellä töissä 6 tuntia ja pyritään siihen, että et siinä ne hommat hoidetaan ja et mieluummin niinku tehdään fiksusti töitä kuin mahdollisimman paljon.
Kuulostaa
ja
hyvä.
Siis me ollaan, meidän firma on kuitenkin kasvanut joka vuosi koko ajan, että ei se nyt ihan huonosti ole mennyt.
Niin, jotain on tehty oikein ihan selvästi. Muista, onkohan kirjailija Kari Hotakainen sanoi joskus, että hänellä on rutiinina kirjoittaa 4 tuntia joka päivä. Ja ajatus on se, että hei, hän on ollut toimistotöissä ja kukaan ei tee siellä 8 tuntia töitä. Että kyllä se niin maks on se 4 tuntia, mitä siellä niin sitä työtä tapahtuu, niin hän on siitä sitten ottanut. Hän kirjoittaa 4 tuntia joka päivä ja näyttää tulevan joka vuosi uusi kirja, että näyttää toimivan.
Joo, kyllä. Joo, ja siis siinä on vaan niin kuin tulee rajat vastaan, että 4 tuntia on munkin kokemus, että sen pystyy fokusoimaan, mutta ei kyllä paljon enempää. Ehkä hetkellisesti, kyllä, jos on pakko puristaa, niin, mutta pidemmän päällä sitä ei kyllä jaksa.
Joo, ja se varmasti on justiinsa enemmän sitten syö sitä laatua, kun tuo varsinaisesti siihen kauheasti lisää. Niinpä. Joo, mä oon itse paljon miettinyt minimalismia työelämään ja tavallaan, niin kuin, että sillä olisi niin kuin paljon annettavaa ihmisille tavallaan niin kuin, ihan ehkä siihen niin kuin jokaisen omaankin työpäivän muotoiluun, että niin kuin keskittyy siihen, mikä on olennaista ja tärkeää ja tekee niitä valintoja. Siitähän se on tavallaan kiinni, että valitseeko se, että se Slack ja sähköposti kilisee tuossa koko ajan vai onko sille vaikka varattu joku slotti päivästä, kun sen sitten käy läpi ja vastaa niihin ja näin päin pois. Et niinku, aika pienillä liikkeillä loppuviimein voi saada niinku paljon semmoista niinku hallinnan tunnetta lisää siihen omaan tekemiseen.
Joo, juuri näin. Joo, ja just tuossa niinku digitaalisessa ympäristössä, niin se pitäisi olla melkein pakollista kaikille työntekijöille, tämmöinen joku minimalismikurssi, että jokainen kävisi läpi notifikaatiot ja sovellukset ja että miten niitä sitten käyttää. Mutta mä itse toisaalta ajattelen myös, että olisi aika tärkeä myös yhdessä määritellä sitä, koska sitten se on aika väsyttävää, että jos jokainen yksilö käy sitä pohdintaa ja sitten kuitenkin se organisaatio siinä ympärillä on ihan kaoottinen. Et siksi mä aika paljon puhun näiden niinku rakenteiden muotoilun tärkeydestä. Että
kuulostaa järkevältä.
Molempia tarvitaan.
Kyllä, niinpä. All right. Meillä alkaa olla kohta tunti kasassa. Mennään näihin viimeisiin kysymyksiin, jotka on kaikille ollut yhteisiä näissä jaksoissa. No, sä oot tulossa Espoosta, mutta mihin sä oot menossa? Mistä sä haaveilet vielä sun elämässä? Mihin sä haluat mennä?
Mä haluan mennä Espooseen. ehkä se aika kuvaavaa, että mä haluan mennä Espooseen. Mm. Mulla ei ehkä ole sellaisia suuria haaveita, tai että mun haaveet ehkä aika paljon liittyy siihen hyvään arkeen. Ja tavallaan ehkä jotenkin siihen, että mä koen, että mä oon nyt elämässäni aika hyvässä paikassa. Ja haaveilen ehkä siitä, että mä tavallaan saisin säilyttää tämän. Ja mä en tarkoita tällä sitä, että mikään ei muuttuisi, että kaikki pysyisi muuttumattomana, mutta mä koen, että mulla on hirveän hyvä balanssi siinä, että mulla on niinku perheessä asiat tosi hyvin ja mulla on hyviä ihmissuhteita elämässä ja sitten mulla on niinku tosi mielekästä innostavaa työtä, mitä mä saan tehdä ja sitten mulla on vielä tämä planetaarinen vaatekaappi ja se, että mä saan sitä kautta vaikuttaa ja mä koen, että sillä on niinku vaikutusta myös tähän niinku yhteiskuntaan ja maailmaan, niin mä toivon, että mä saan niin kuin nää säilyttää ja että säilyy sellainen niin kuin balanssi. Että on mulla sitten jotain työhön liittyviä tavoitteita ja semmoista, mutta ehkä se suurin unelma on se, että säilys, niin, että saisi pitää nämä kaikki. Että mä koen, että mun elämä on tosi rikasta, kun on tällaisia vähän erilaisia areenoita, joilla saa toimia.
Kyllä. No tähän jo ehkä vähän niin kuin vastasitkin, mutta usein minimalismista puhutaan siinä merkityksessä, että sillä raivataan turhat pois, että kaikista tärkeimmälle jää niin kuin tilaa ja resursseja. Niin mikä sulle on elämässä kaikista tärkeintä?
Tässä ehkä tullaan just siihen, että mä oon aika huono minimalisti, koska mulla on niin monta tärkeää asiaa.
Eikä se on muutenkin vähän ehkä huono kysymys, että mikä on yksi tärkein. Mutta
joo, no, mutta siis kyllä mun perhe on mulle tosi tärkeä ja et se on varmaan se tärkein. Mutta vähän niin kuin tuossa sanoin, niin kyllä mä niin kuin koen, että sit siinä rinnalla se, että on myös niitä muita areenoita, joilla saa sit tehdä mielekkäitä asioita, niin on ne mulle tosi tärkeitä, että työ on tärkeää ja se tarjoaa mielekkäitä haasteita ja mielekästä sisältöä päiviin ja sitten tämä aktivismi myös. Mutta jos yksi pitää valita, niin kyllä se on mun perhe. Mm. Ehdottomasti.
Kyllä. All right. Hienoa. Jääkö sulla jotain mielen päälle, mitä haluat vielä sanoa?
Osallistukaa 5 vaatteen vuoteen. Ehkä se, että mä haastan mukaan kuulijoita 5 vaatteen vuoteen tai niin kuin muuten miettimään omaa vaatteiden kulutusta ehkä silleen planetaarisesta näkökulmasta. Olkoon se sitten 5 tai sitten kun luette sen kirjan, niin sitten se voi olla joku muu luku. Mutta mä uskon, että se, ja itse asiassa tämä oli hauska, kun mä teetin pienen tutkimuksen henkilöille, jotka osallistuivat 5 vaatteen vuoteen viime vuonna, siis 5 vaatteen vuosi haasteeseen viime vuonna, niin mä kysyin, että mikä niin kuin muuttui tai millaisia kokemuksia heillä oli. Niin tosi moni kertoi, että kun he ostivat, siis suuri osa, yli 80% osti vähemmän vaatteita kuin aiemmin. Ja se, mikä muuttui, oli se, että kun he ostivat vähemmän, he olivat tyytyväisempiä niihin vaatteisiin, jotka he ostivat, mikä on aika ymmärrettävää. Jos sä harkitset niitä enemmän, niin sä oot tyytyväisempi. Mutta B, he olivat myös tyytyväisempiä niihin vaatteisiin, jotka he jo omistivat.
Ai että,
ja tämä on myös aika kiehtovaa, että tavallaan varmaan niin kuin minimalistina tunnistat, että se, että sä hankit uutta, niin se ei tuo sulle tyytyväisyyttä, vaan ehkä juuri se, että sä hankit vähemmän, niin sä alatkin arvostaa sitä, mitä sulla jo on. Ja sitten ne uudetkin tuntuu entistä makeammilta.
Niinpä.
Niin tähän mä niin kuin haluan haastaa. Mm. Että mä uskon, että se on niin kuin hyvää elämää. Että se, että me eletään yhden planeetan kantokyvyn rajoissa, niin sitten me voidaan niin kuin elellä hyvällä omalla tunnolla ja nauttia niistä vaatteista, mitä meillä on, tai ylipäätään tavaroista, mitä meillä on. Ja sitten se tuo meille ehkä myös semmoista niin kuin merkityksellisyyttä ja hyvää fiilistä ja iloa.
Niinpä.
Niin musta se on niin kuin ihan win-win.
Kyllä. Joo, ja paras lääke ilmastoahdistukseen on se, että kuluttaa vähemmän.
Kyllä. Niin
se ei ratkaise sitä, mutta ainakin on tehnyt oman osansa.
Niin, ja sitten kun on ton tehnyt, niin sitten barrikaadeille. Niin. Että niin kuin kannattaa hommata kuitenkin ne 5 vaatetta, ettei tarvitse niin kuin ihan alasti tuolla kulkea. Ja sitten käyttää sen säästyneen energian siihen, että on tuolla ehkä jää niin kuin voimiin sitten myös taistella tätä koneistoa vastaan.
Juuri näin. Kyllä, hyvä. Kiitos. Kiitos Aku.
Kiitos. Olipa kiva vierailu.
Tosi kiva, kun pääsit. Ja juttuhan tästä riittäisi vaikka kuinka, mutta otetaan sitten toinen kierros jossain vaiheessa.
Joo.
Ja hei, kiitos taas kuuntelijat, katselijat mukana olosta. tästä lähtee kolmoskausi käyntiin ja ei muuta kuin mennään pikkuhiljaa kesää kohti, vaikka vielä onkin toi metrin honki tuolla terassilla. Morjes.
Moi moi.
Paljon kiitoksia.
Kiitos.
Tämä oli hyvä.